Ziepju opera asociēta thriller cienīgas epizodes nomierinošas dabas skaņas putnu čivināšana tik plaša emocija gama piedāvā vairākas web kameras, kuras izvietotas pie putnu ligzdām un kurām varam sekot līdzi dabas dati mājaslapā internetā. Vairāk gan nav redzama vistuvanaga ligzda, bet vietā varam sekot līdzi lielā dumpja aizraujošajai dzīvei Engurs ezera niedrājos. Šobrīd esmu sazinājies ar ornitologu Jāni Ķūs. Labrīt, Jāni!
Labrīt!
Jā, internetā varam sekot līdzi jūras ērgļu pārim, melnajiem stārķiem, zivju ērglim un tagad arī lielajiem dumpim. Kas notika ar vistuvanagu? Kādēļ lielā dumpja ligzda vietā?
Vistuvanaga ligzdošana kādu laiku atpakaļ aprāvās, jo mums ir pamats domāt, ka pāris ir palicis bez tēviņa, proti mātīte palika viena pati. Viņa vienu brīdi mēģināja pirēt olas, bet, protams, ēst vajadzēja un olas ik pa laikam tika pamestas, un vienā brīdī šī ligzda tika pamesta pilnībā.
Vietā varam sekot līdzi lielajiem dumpim. Ar ko viņš īpaši?
Jā, lielais dumpis ir mūsu jaunums. Translācija no šīs ligas mēs esam uzsākuši burtiski nu pat. Un šis ir tiešām interesants gadījums, jo pirmām kārtām kameras sistēmas izlikšana pie šīs ligzdas tehnoloģiski ir krietni sarežģītāk nekā pie pārējām ligzdām, kur mēs to esam līdz šim darījuši. Un jāatzīst, ka, ja piemēram no melno stāķu ligzdām video tiešraides Eiropā ir sastopamas nu jau diezgan bieži, tad lielie dumpji šādā godā nonāk ārkārtīgi reti un līdz šim ir bijuši zinām varbūt tikai atsevišķi gadījumi.
Jā, lielais dumpis dzīvo praktiski ūdenī niedrēs. Kā jūs tur to kameru dabajāt?
Tas ir ļoti interesants putns. Dzīvot niedrēs tieši tā, kā jūs sakiet, šajā gadījumā tas ir Engurs ezera niedrājs, piekop ļoti slēptu dzīvesveidu un par šo putnu parasti liecina tā ļoti skaļā balss, tāda kā nu, dobi pušana pudelē vai vēša baurošana, nu, jūs šo balsu mēs dažādi salīdzināt. Un viņi var redzēt tiešām ļoti reti dažkārt viesta lidojumos viņš niedrējumi. Un tas, ko mēs tagad varam vērot kamerās, tā ir mātīte, kas sēž un terē olas. Un mēs varam sagaidīt, ka šis prieks, vērošanas prieks mums varētu būt diezgan īss, jo inkubācija pēc kādu laiku ies uz beigām un mazuļi jau aptuveni divu nedēļu vecumā sāk kāpt ārā no ligzdas, lai aizplīst projām.
Tas nozīmē, ka pēc tam vairs nebūs ko redzēt tur, ja dzīve tur turpinās tajā ligzdās, vai arī pēc tam?
Visticamākais, ka tā liga stāvies tukša, bet tur mēs varam, protams, šobrīd ne tikai vērot, bet arī klausīties, un es domāju, ka to mēs varēsim darīt arī kādu brīdi pēc tam, kad dumpi būs ligas dastājuši, jo ja jūs šo kameru neskatieties, bet turiet kaut ko noliktu malu datorā, bet klausieties skaņas, tās skaņas tiešām ir burvīgas. Mēs varam dzirdēt dažādas niedri ķauķis, mēs varam dzirdēt baurojošas lielos dumpis, tālumā klaigā dzērvis, tad naktī tur ir tiešām vesels orķestris, iesaku jums paklausīties, kas notiek naktī, tur ir dumbarcāļi un naktī tur silpo ormanītis, un tiešām šīs dabas skaņas ir burvīgas.
Jā, sociālajos tīklos esmu manījis studentu atsauksmes par to, ka ļoti labi palīdz rakstīt noslēguma darbus, bakalaura darbus un maģistra darbus. Kas notiek ar pārējiem jūras ērgliem, melniem stārķiem, zivju ērgli, kas ir tās galvenās aktualitātes šobrīd, kas viņi dzīvēs? Svaigākās.
Pārējās kamerās viss notiek, varētu teikt, tā kā pēc grāmatas. Vienīgais tās mazais tiediņās negadījums ir noticis jūras ēgļu ligzdā, jo tur mazulis, kurš pat jau ir palicis 4 nedēļas vecs, brangi paaudzies, mums ir sagādājis, ja tā varētu teikt, ekrāna šāviņi, jo viņš ir trāpījis kameras objektīvā un tagad mums kādu brīdi vajadzēs paciesties ar tādu diezgan miglājumu skatu. Visticamākais, ka šo stiklu notīrīšu tad, kad ligas tiks apmeklēta, lai šo mazumu apgredzinot. Bet savādā tur viss notiek tā kā tam būtu jānotiek. Melno stāķu ligzdā mums bija tiešām šo pavasaru pamatīgs trillers. Tur tika izdētas 4 olas, bet dažas nedēļas atpakaļ ligzda apmeklēja nepilnīgi pieaudzis jūras ēglis, kurš mēģināja šīs olas izēst, bet viņš acīm redzami neprata ar tām apieties. Un viss beidzās ar to, ka divas no šīm olām vienkārši tika izsviestas ārā no ligzdas. Un turklāt mums nebija pilnīgi skaidrības par to, vai atlikušās olas nav sabojātas. Bet tomēr pat pāris dienas atpakaļ mazuļi ir izšķīlušies un vecie putni tātad šobrīd rūpējās par maziem pūku tērpā esošiem mazuļiem. Un Zivieģa ligzdā turpinās inkubācija, tur mums vēl kādu brīdi ir jāpaciešās, un mēs ceram arī tur sagaidīt mazuļus.
Jā, Jūras ērglis ir pateicis diezgan skaidri, ko viņš domā par kameru. Kā ir ar tām kamerām, viņas netraucē putniem?
Nu, kameras, protams, ir jālai tā, lai viņas netraucētu putniem, jo nu, mūsu nolūks nav vērot putnus, kas satraukti visu laiku skatās kameras objektīvā. Un mēs esam gājuši, varētu teikt, tā garu ceļu, un pat šo darbu daram jau 4. Gadu, esam ļoti daudz ko mācījušies, un šobrīd es varu pilnīgi droši teikt, ka mūsu kameras sistēmas tiek taisītas pasaules līmenī.
Un cik ilgi mēs varēsim sekot līdzi putniem?
Mūsu nolūks ir turpināt šīs translācijas vēl kādu brīdi pēc tam, kad jaunie putni jau ligas ir atstājuši, jo viņi tomēr mēdz ligzdās atgriezties gan jūras īgļi, gan zivju īgļi, arī melnostāķi jaunuļi pēc tam, kad no ligzdām ir ārā, viņi mēdz vēl kādu laiku nākt atpakaļ, lai šīm ligzdām atpūstos vai arī, piemēram, lai es sagaidītu tur barību no vecākiem. Bet pieaugušie putni kādreiz šīs ligas izmanto kā barības galdus, lai barot jau pieaugušos un lidot spējīgos mazuļus. Līdz ar to nu, tās būs vismaz dažas nedēļas, varbūt pat mēnesis pēc aktīvās ligzdošanas sezonas beigām, kad šīs kameras joprojām turpinās darboties.
Paldies par sarunu.
Visu labu.
Jā, ornitologs Jānis Ķūzis ar mums sarunājās. Kamerām visām četrām ligzdām varam sekot līdzi dabasdati.lv.